Ir 8:09 minūtes, pirmie studenti jau saņem uzņemšanas komisiju aicinājumus, topošie studenti slēgt līgumus, tiek izsludinātas arī papildu uzņemšanas dažādās programmās, kurās studēt gribētāji attiecīgi ir bijis mazāk. Šorīt esam sazinījuši Rīgas Stradiņu universitātes uzņemšanas komisijas vadītāju Indru Treju. Labrīt!
Labrīt!
Kādi ir rezultāti līdz šim studentu uzņemšanā, studēt gribētāju skaitos un programmās, kuras visvairāk interesē?
Šogad Rīgas Stradiņu universitāte ir saņēmusi par 12% unikālo pieteikumu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas mums patiesi priecē par jauniešu interesi par Stradiņu universitāti. Ja mēs runājam par lielākajiem konkursiem vai par populārākajām programmām, tad tās ir studiju programma uzturs, fizioterapija, ergoterapija, zobārstniecība un, protams, neiztrūkstoši arī medicīna. Savukārt, ja runājam par sociālo zinātņu studiju programmām, tad vispopulārākā šogad mums ir starptautiskais mārketings un reklāma. Jau otro gadu popularitāte atgūsi ir studiju programma sabiedriskās attiecības un, protams, arī multimediju komunikācija. Lai gan šogad arī mums ir jauna studiju programma fotogrāfija, arī uz to mēs esam saņēmuši pietiekoši daudz pieteikumu, lai mēs veiksmīgi nokomplektētu grupu.
Vai ir kādas programmas, kurās ir grūtības nokomplektēt grupu un plānojat izsludināt papildu uzņemšanas, vai arī vai visas budžeta vietas ir aizpildītas, varbūt ir kādas budžeta vietas, uz kurām studentiem pretendēt?
Vakardien un šodien notiek studiju līgumu slēgšana, un par šiem te rezultātiem mēs varēsim runāt šodien vēlu vakarā vai rīt no rīta, bet tā tendence, ko mēs redzam, tas, ka budžeta vietas nepaliks brīvas, jau uz to mirkli ir dažas studiju programmas, kurās jau ir noslēgti visi studiju līgumi. Līdz ar to, ja kādam no jauniešiem vēl ir interese par studijām, tad vienīgi tās būs maksas vietas, ko Stradiņu universitāte varēs piedāvāt. Un par tām mēs noteikti informēsim par mūsu mājaslapu. Tur arī varēs redzēt, cik daudz vietas ir palikušas brīvas, ja tādas būs.
Kā ir ar ārvalstu studentu interesi par studijām Latvijā?
Ārvalstu studentu interese ir ļoti liela. Mēs esam saņēmuši vairāk kā 450 pieteikumus. Es domāju, ka arī uz šīm studiju programmām vēl notiek pieteikšanās, vēl termiņš nav beidzies. Arī te veidosies konkurss uz vienu studiju vietu. Tas nozīmē, ka interese par mūsu universitāti ir ļoti liela.
Un jūs jau šobrīd tā noprotu prognozējat, ka ne visus ārvalstu studēt gribētājus jūs spēsiet pie sevis uzņemt.
Jā, mums jau vairākus gadus ir arī konkurss ar šīm te ārvalstu studentu vietām. Arī ārvalstu studenti tiek uzņemti pēc sekmēm, pēc reitinga labākiem.
Kas ir tas, kas viņus motivē pieteikties pie jums? Zemā studiju maksa vai kādi citi argumenti ir spēcīgi arī?
Iespējams, ka studiju maksa ir viens no kriterijiem, kādēļ šie studenti izvēlas studēt ārpus savām mītnes zemēm. Noteikti tu var minēt arī to, ka tā ir kvalitāte, ko mēs varam piedāvāt. Un, protams, tā ir multikulturāla vide, kur šis jaunietis nokļūst. Šis ja mums mācās no daudzām valstīm jaunieši. Kā arī Latvija zeme kā tāda, kas piesaista
ārvalstu studentā gribētāju interesi. Kāda, un noslēdzot mūsu sarunu, kāda ir situācija ar augstākā līmeņa, piemēram, maģistra studiju programmām, cik naski tur pildās?
Pašlaik mēs saņemam pieteikumus, bet Stradiņu universitātē pieteikumu pēdējā diena ir 8. augusts, tādēļ par šīm studijām ir vēl pāragri runāt, kāds tur būs konkurss. Taču tendence ir visnotaļ laba un interese ir. Mēs saņemam gan e-pastus, gan telefonu zvanus, gan arī jau pieteikumus klātienē.
Domāju, raugāties optimistiski.
Jā.
Paldies par sarunu, dzirdējāt Rīgas.